Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Чехія дала політичний притулок міністру економіки в уряді Юлії Тимошенко Богдану Данилишину.
Зараз я вдячний уряду Чеської Республіки за те, що я маю можливість міжнародного захисту на території Чеської Республіки.
Чому вимирають європейські села?
Я не бачу виходу з цього становища тільки завдяки інвестиціям у створення інфраструктури.
Докладніше про це ви почуєте у «Європейській свободі» після випуску міжнародних новин.
І спершу коротко про головне. Колишнього міністра економіки Богдана Данилишина сьогодні звільнили в Чехії з-під варти. Юлія Тимошенко заявляє, що Європа визнала переслідування опозиції в Україні. Ніна Карпачова заявляє, що арешт Юрія Луценка провели з порушенням його прав. Віктор Ющенко каже, що відстоюватиме звання героя для Бандери і Шухевича. А в світі змінилася влада в Тунісі. Президент країни утік із держави, владу перебрав прем'єр-міністр. Тепер про ці та про інші події детальніше. Міський суд Праги сьогодні ухвалив рішення звільнити з-під варти колишнього міністра економіки Богдана Данилишина, який вчора отримав у Чехії політичний притулок. Детальніше про це наступ хвилинами у «Європейській свободі». Тим часом Юлія Тимошенко, колишня прем'єр-міністр, лідер партії «Батьківщина», в уряді якої Данилишин був міністром, заявила, що надання Данилишинові притулку в Чехії означає, Європа визнала, що в Україні існує, цитую, «вибіркове застосування правосуддя для переслідування політичних опонентів влади». Кінець цитати. А уповноважена Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова, виступаючи сьогодні в Верховній Раді, заявила, що факт арешту колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка і процедура здійснення цього арешту відбувалися з порушенням його прав. Колишній президент Віктор Ющенко заявив, що відстоюватиме звання Героя України, яке він присвоїв провідникові ОУН Степанові Бандері та головнокомандувачеві УПА Романові Шухевичу. Як заявила речник Ющенка Ірина Ванникова в інтерв'ю газеті «Україна молода», колишній президент обурений ситуацією і рішуче налаштований відстояти честь героїв у судовому порядку. Ванникова нагадала, що юристи партії «Наша Україна» вже подали касаційні скарги на рішення донецьких судів про скасування цих указів до Вищого адміністративного суду України. А в Івано-Франківській і Тернопільській області депутати обласних, районних та міських рад назвали визнання незаконним указу президента Віктора Ющенка про присвоєння звання Героя України Степанові Бандері. Вони вважають, що це рішення було абсурдне і неправочинне і стало наступом на громадянські конституційні і національні права українців. Згадані ради двох областей провели спільну сесію біля пам'ятника Степанові Бандері в Івано-Франківську. До подій у світі. Прем'єр-міністр Тунісу Мохамед Гануші виступив по телебаченню і заявив, що президент країни Зіналябідін Беналі залишив державу і що прем'єр перебирає на себе повноваження тимчасового президента. Він пообіцяв дотримуватися Конституції і відновити стабільність у країні. Попередніми годинами президент, ще перебуваючи в країні, оголосив у ній комендантську годину. Перед тим Зіналябідін Беналі розпустив уряд країни. Тим часом в Україні відбувалися протести з вимогою відставки Зіналябідіна Беналі, який править Тунісом уже 23 роки. Раніше він обіцяв піти з посади тільки коли закінчиться його термін президентства 2014 року. Внаслідок насильства, яке спалахнуло в Тунісі ще минулого місяця, там загинули до 70 людей. Із них тільки цієї ночі і в столиці країни було застрелено 12 осіб. До інших подій. Державна Дума, Нижня палата парламенту Росії схвалила сьогодні в другому читанні законопроект про ратифікацію договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь зі Сполученими Штатами Америки. При цьому Держдума додала до документу цілу низку застережень, а саме 5 умов, за яких Росія зможе вийти з цієї угоди. Третє і останнє читання в Держдумі заплановане на 25 січня. Після цього законопроект про ратифікацію ще має розглянути Верхня палата російського парламенту Рада Федерації. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода. Нагадаю, що далі в ефірі передача «Європейська свобода».
Ви слухаєте «Європейську свободу». Колишнього міністра економіки України Богдана Данилишина, який був ув'язнений в Празі 18 жовтня минулого року, сьогодні випустили з тюрми. Звільнення з-під варти відбулося на основі рішення міського суду Праги. Підставою для цього рішення є надання Богдану Данилишину політичного притулку в Чеській Республіці, яке вчора схвалило Міністерство внутрішніх справ Чехії. У ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода Богдан Данилишин заявив, що має намір у правовому порядку довести свою правоту і вірить у перемогу демократичних принципів в Україні. Пане Данилишин, як ви будете доводити в Україні, що висунуті проти вас звинувачення є безпідставними?
Ну, то, що проти мене звинувачення є безпідставні, випливають із чинного законодавства, яке прийнято в Україні і діяло в період 2008-2010 років. Я, як міністр економіки, не порушував законодавство і завжди був законопослушним громадянином. То, що порушено проти мене, є, на мій погляд, політичним звинуваченням і переслідуванням за мої політичні переконання, які я висловлював, будучи міністром економіки України.
Чи можна, на вашу думку, розцінювати факт отримання політичного притулку в Чехії як те, що Чеська Республіка визнає, що в Україні є політичні репресії?
Я хочу сказати, що я вдячний в першу чергу уряду Чеської Республіки, Міністерству внутрішньої політики Чеської Республіки за надану можливість міжнародного захисту. Хочу сказати, що це дійсно є політичний крок, важливий політичний крок для забезпечення захисту особи, яка потребує такого міжнародного захисту. Зараз в Україні йдуть відповідні політичні дії відносно представників опозиції, які в минулому були в уряді, у першу чергу прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, першого віце-прем'єра Олександра Турчинова. Зараз у в'язницях України сидять бувші міністри, представники уряду Юрій Луценко, Георгій Філіпчук, інші члени уряду, які, на мій погляд, також необґрунтовано перебувають у в'язницях України. Я хотів, щоб принципи, які сповідують зараз теперішні власті, були однакові для всіх. І для теперішніх урядовців, і для колишніх урядовців. Тому що, наприклад, коли до теперішніх не пред'являються такі ж самі звинувачення, як до колишніх, то це вже явно кличе на якусь політичну підставність і виглядає як політичний інтерес до бувшої влади. Я б не хотів, щоб Україна скочувалася до періоду 2004 року, щоб ті принципи демократії, які були завойовані помаранчевою революцією, утверджувалися в Україні і далі, і Україна дійсно була європейською цивілізованою державою, яка не тільки на словах говорить про свої євроінтеграційні принципи, а дійсно прагне до демократії, до європейської єдності і до свободи. У першу чергу до гарантування прав і свобод людини і громадянина.
Пане Данилишин, чи маєте ви намір повернутися в Україну?
Я завжди мав намір повертатися в Україну. Я думаю, що я доведу свою правоту і свою невиновність, як і ті звинувачення, які проти мене висловлені. Зараз я вдячний уряду Чеської Республіки за те, що я маю можливість міжнародного захисту на території Чеської Республіки. Я думаю, що в Україні ті ідеали революції, які були здійснені в 2004 році, ті принципи, які проповідують лідери опозиції, в першу чергу Юлія Тимошенко, будуть дотримані і в подальшому.
Це був уривок із ексклюзивного інтерв'ю для Радіо Свобода колишнього міністра економіки України Богдана Данилишина.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Опозиційна лейбористська партія здобула легку перемогу на довиборах до Палати громад британського парламенту. Її кандидат в окрузі, де попереднього переможця суд дискваліфікував за нечесне ведення передвиборчої агітації, перемогла з переконливою більшістю. Результати стали сигналом настрою виборців для панівної коаліції консерваторів та ліберальних демократів, які проводять політику радикального скорочення видатків на громадські потреби. З Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
Кандидат від опозиційної лейбористської партії Дебі Абрахамс перемогла на парламентських довиборах у місті Олдгамі, що на півночі Англії. Абрахамс одержала на 3500 голосів більше, ніж кандидат від ліберальних демократів, а підтримка консервативної партії, що є старшим коаліційним партнером, упала порівняно з парламентськими виборами у травні минулого року на 7 тисяч голосів. Лідер лейбористської партії Ед Мілібанд сказав, що вибори стали сигналом для уряду про те, що британці думають про політику підвищення податку на додану вартість та плати за університетське навчання, а також радикального скорочення видатків на громадські потреби. Сама переможниця заявила:
Tonight the eyes of the country are on this borough. Сьогодні очі країни прикуто до цього міста. Результат цих виборів є першим кроком на довгому шляху вперед для лейбористської партії під керівництвом Еда Мілібанда. Електорат виступив від імені країни і надіслав виразний сигнал тим, що на них дивилися з урядової резиденції у Лондоні. Панове прем'єр Камерун та віце-прем'єр Клег, можливо, ви це бачите, але тепер повинні почати слухати. Країною шириться обурення вашою необережною політикою, вашими порушеними обіцянками і вашими несправедливими скороченнями видатків. Ви робите неправильну оцінку щодо розвитку нашої країни на довшу перспективу. Ви розчаровуєте виборців. Я закликаю вас прислухатися до скромних мешканців Олдгаму, знову подумати і змінити напрямок. Припиніть порушувати обіцянки і дайте людям більш справедливі умови. Stop your broken promises and start
giving people a fairer deal. Ці довибори було оголошено по тому, як спеціальний суд визнав, що колишній міністр-лейборист Філ Вулас поширював неправдиву інформацію про свого конкурента з ліберально-демократичної партії у перебігу кампанії до парламентських виборів у травні минулого року. 8 місяців тому лейбористи перемогли з різницею лише у 100 голосів. Учора ж відрив від кандидата-ліберала, що посів друге місце, становив уже понад 3500 голосів. Якщо у травні лейбористи мали тут 32% голосів, то учора ця частка становила уже 42%. До виборів в Олдгамі стали першою можливістю для виборців показати своє ставлення до політики коаліційного уряду, а також до діяльності нового лідера опозиційної лейбористської партії Еда Мілібанда. Більшість провідних лейбористів сприймають результати як прояв громадського невдоволення політикою уряду. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Багато сіл країн Східної, Центральної та Південної Європи опинилися на межі вимирання, так стверджує експерт з демографічних питань Берлінського інституту популяції та розвитку Стефен Кренерт. Тим часом у Західній Європі та країнах Скандинавії сільські регіони ще виживають головним чином завдяки державній політиці, новим біотехнологіям та іммігрантам. Про долю європейських сіл детальніше розповідає Віталій Єреміця.
Демографічні проблеми, тобто старіння і вимирання населення, а також еміграція у міста, призводять до зникнення європейських сіл. У першу чергу це стосується регіонів таких держав, як Польща, Угорщина чи країни Балтії. На думку німецького фахівця Стефена Кренерта з Берлінського інституту популяції та розвитку, дещо краща ситуація у розвинутих країнах Західної Європи та Півночі. Там влада докладає зусиль для регулювання густоти населення, створення сіл нового типу та ще завдяки мігрантам. Європейська комісія має особливий підхід до розвитку села. Тут навіть є два підрозділи, що кожен зі свого боку розробляють політику у цій сфері. Департамент із розвитку сільського господарства і департамент з регіональної політики. Щороку на розвиток регіонів з Брюсселя виділяють чималі кошти, але теперішня криза, на думку Стефена Кренерта, дуже обмежить ці фінансування. Села Європи у тому вигляді, який зберігався століттями, зникнуть, бо у них немає перспективи. Натомість розвиватимуться нові види заміських населених пунктів, каже експерт-демограф.
Деякі села, можливо, створять нову економіку. У Німеччині ми маємо приклади новітніх сіл, де розвивається біоенергетика. Вони орієнтуються на вирощування екологічно чистих сільгосппродуктів або ж рослин для виробництва біопалива, але частина сіл все одно зникнуть, бо не знайдуть цих нових функцій.
Каже у інтерв'ю Радіо Свобода Стефен Кренерт. Вкладення коштів у окремі європейські регіони, на його думку, це тільки марна трата грошей.
Інвестиції у віддалені сільські регіони – це тільки марні витрати, бо ці села з часом вимруть, народжуваність там низька, частина людей помирає, а решта переселяється до міст. Тож я не бачу виходу з цього становища тільки завдяки інвестиціям у створення інфраструктури.
Нарешті, на думку пана Кренерта, вирішити проблеми народжуваності у селах європейських країн практично неможливо. Водночас імміграція лише частково заповнить прогалини, бо, як свідчить досвід Німеччини, більшість мігрантів врешті-решт опиняються у містах, де є більше робочих місць. Тому Брюсселю доведеться змиритися з тим, що розвиток міст і сіл завжди залишатиметься нерівномірним, а зайві гроші треба насамперед вкладати у міста. каже експерт-демограф. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Міжнародні програми кредитування захищають українське село.
Ми не працюємо в крупних містах і ніколи не стремилися, тому що ми вважаємо, що для молоді в цих крупних містах немного більше можливостей щось почати.
У словацькому Свиднику шанують культ трав та традицію лікування зіллям.
Можливо, що дехто сумнівається в тому, чи виставка чаї взагалі має місце в музейних просторах.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Наприкінці тижня європейські газети переповнені інформацією про Україну. Оглядачі заявляють, що надання Чехією політичного притулку Богдану Данилишину є ударом по президенту Януковичу і його адміністрації. Деякі видання також звертають увагу на заяву президента Євросоюзу щодо фінансової ситуації в Україні, а також наголошують, що Україна є серед найгірших грішників щодо виявлення нацистських злочинців. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливова лондонська Financial Times вважає, що надання Чехією політичного притулку колишньому українському міністру економіки уряду Юлії Тимошенко є ударом по президенту Януковичу і його адміністрації, яка наполягає на тому, що арешти біля 12 соратників Тимошенко та кримінальні звинувачення проти неї є лише нібито законними спробами боротися проти корупції. Лондонське видання наголошує, що Сполучені Штати, Європейський Союз всі на Заході сьогодні консолідували свою позицію щодо ситуації в Україні – і підтвердженням тому є новий рейтинг Freedom House за минулий рік, за яким Україна з вільної перетворилася на лише частково вільну державу. Переслідування опозиції, неурядових організацій, утиски преси, придушення масових протестів – все це притаманне сьогодні для України. Вина за це повністю лежить на владі Віктора Януковича, приходять до висновку у світі демократії. Європейські газети, зокрема і Observer, звернули увагу на заяву президента Європейського Союзу Германа Ван Ромпея, у якій чільник з Брюсселя запевнив під час перебування в Лондоні, що Європейський Союз зробить все для утримання стабільності в Єврозоні. Ван Ромпей також наголосив тут, що твердження про більшу небезпечність фінансових ризиків деяких країн Єврозони, аніж у таких найбідніших країнах, як Україна чи Аргентина, абсурдні. Президент Ромпей також зауважив це абсурдним тому, що євро має цілком здорову основу та економічне зростання у минулому році на загал добре. Чеська ДНЕС інформує про звіт всесвітньо відомого мисливця за нацистами центру Сімона Візенталя, у якому наголошено, що за 2009-2010 роки у світі перед законом постало понад 850 колишніх нацистів. Особливо багато для цього зробив уряд Німеччини, який притяг до відповідальності понад 200 нацистських злочинців. До цього часу найбільшою грозою для колишніх нацистів були Сполучені Штати Америки. Як повідомляє чеська газета, у звіті центру Сімона Візенталя названо найбільших грішників щодо пасивності у переслідуваннях колишніх нацистів. Це Австрія, Норвегія, Швеція, Сирія, Австралія, Канада, Естонія, Угорщина, Литва та Україна. Серед найбільш гучних справ щодо колишніх нацистів названо справу 90-річного українця Івана Деменюка у Мюнхені, де суд ще триває, справу колишнього глави поліції Хорватії Міловоя Ашнера, якого Австрія не бажає видати хорватам, та 95-річного Сандо Кепіро, причетного до знищення понад тисячі людей у 42-му році в Новому Саді в Сербії. Кепіро тепер перебуває під арештом у Будапешті. Такі були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Програма мікрокредитування бізнесу «Міжнародний молодіжний бізнес», яка діє в 40 країнах світу з ініціативи принца Чарльза, незабаром розширить своє представництво в Україні. У попередні 4 роки проєкт із соціального кредитування молодих людей, які започатковують власну справу, працював лише на Донбасі, допомагаючи жителям місцевих сіл своїми силами боротись із безробіттям. Цього року програма стане повноцінно всеукраїнською. Тему продовжує Ольга Доровських.
Поряд із Донецькою і Луганською областями, які стали пілотними для програми мікрокредитування молодіжного бізнесу, незабаром послуги партнерів ініціативи «Принца Чарльза» стануть доступними ще в 9 регіонах України, обіцяють експерти програми. Проект підтримки молодіжного бізнесу поширюється в депресивних районах, там, де більше половини працездатної молоді не може знайти роботу, розповідає керівник програми на Донбасі Тетяна Гладишева.
Ми не працюємо в крупних городах і ніколи не стрімимо.
Ми не працюємо в крупних містах і ніколи цього не прагнули – охопити Донецьк, Луганськ. Адже ми вважаємо, що в цих великих містах значно більше можливостей для молодих людей щось розпочати, влаштуватися на роботу. Ми робили акцент на моноіндустріальні міста з депресивною економікою.
Програма надає кредит під 12% річних розміром 17 тисяч гривень, а також консультаційну, менторську допомогу у розробці бізнес-плану. Це те, чого не вистачає молодим селянам, які мають творчі бізнес-ідеї, але не знають, з якого боку до них підходити. За 4 роки існування програми більше 100 людей таким чином стали підприємцями. І приблизно стільки ж бізнес-ідей не пройшли відбір, розповідає консультант програми Сергій Сінякін.
Програма не вітає торговельно-закупівельну діяльність. Ми завжди орієнтуємо молодих людей, щоб той бізнес, який вони пропонують розпочати у програмі, був пов'язаний з послугами чи виробництвом.
Перукар Анастасія Петрова із села Тельманове Донецької області – одна з тих, хто завдяки програмі став підприємцем.
Роботи немає, ребенок маленький.
Що було робити? Роботи немає. Дитина маленька, дитину я виховую сама. Щоб піти працювати, треба в Донецьку орендувати житло. В селі перспективи в нас ніякої. До кінця не вірилося, що таке буває в житті і в нашому районі. Хоча я чула про цю програму дуже давно.
Я слышала об этой программе очень давно.
Англійська ініціатива з мікрокредитування малого бізнесу є соціальною, втім, близько межує з діяльністю фінансової установи, адже гроші повертаються в казну програми, що дає можливість продовжувати справу і видавати нові кредити. Відсоткова ставка є реальною для малого бізнесу. За весь час існування програми не сплачені лише 2 кредити. Жодний банк в Україні не надає подібних послуг, пропонуючи дрібним підприємцям такі ж умови, яких дотримується великий бізнес. Між тим, експерти вітають появу нових соціальних фінансових установ, метою яких не є отримання прибутку. А новітнє соціальне підприємництво називають єдиним шансом врятувати українське село і маленьке містечко на кшталт донецьких шахтних поселень від остаточного зубожіння. Ольга Доровських, Радіо Свобода з Донецька.
Ви слухаєте «Європейську свободу». 15 січня Вікіпедії, найбільшій вільній онлайн-енциклопедії, статті якої пишуть на 260 мовах світу, виповнюється 10 років. Україномовна частина Вікіпедії належить до найбільших у світі та розвивається швидше за подібні ресурси багатьох європейських народів. Про сучасне та майбутнє Вікіпедії в Україні в інтерв'ю Радіо Свободи розповів її регіональний керівник, голова громадської організації Вікіпедія Україна Юрій Пироганич. З ним спілкувався Євген Солонина.
Пане Юрію, сьогодні інтерес до Вікіпедії стрімко зростає, тому дедалі частіше люди публікують чи редагують статті, вносячи в них відверто неправдиву інформацію. Наскільки торкається це української Вікіпедії? Які статті найчастіше атакують?
Ми були на 6-му місці в світі за темпами зростання популярності. Тобто за рік відвідуваність сторінок української Вікіпедії виросла більш ніж на 40% і досягла мільйона сторінок в день. Тобто щосекунди українську Вікіпедію проглядають 11 разів. Вікіпедія складається з двох елементів. Перше – це є, власне, база даних, енциклопедія. А друге – це є спільнота людей, яка цю базу даних редагує, наповнює. І до цієї спільноти може влитися будь-хто. В такому начебто хаосі існують механізми, які запобігають вандалізму. Дуже швидко виловлюються і виправляються. Будь-яку правку можна відмінити. Статті найбільше підлягають вандалізмові, стосуються популярних історичних осіб, скажімо, там стаття про Тягнибога, Симоненка.
Хто найбільше дописує у Вікіпедію українською? Чи підтримують ці люди проект своїми доброчинними внесками?
Через історичну спадщину, коли в Радянському Союзі були так звані добровільно-примусові, там в партії комсомол, інститут благодійності, на жаль, не є розвиненим. Ми ще не починали навіть збору пожертв. Якісь кошти будуть, я не думаю, що вони будуть великими. Є активними в редагуванні. 90% – це є чоловіки, тобто жінок дуже мало. І молоді люди в віці від 20 до 30 років.
В чому унікальність україномовної Вікіпедії у порівнянні з контентом інших народів?
У нас є інформація про кожне село. Ще особливість – професор Білецький, вірничої справи. Весь твір свій він передав у суспільне надбання. Таким чином ми маємо найкращу в світі ту частину енциклопедії, яка стосується мінералогії, все, що пов'язано з гірництвом.
Як ви оцінюєте перспективи української Вікіпедії?
Вікіпедії українській 30 січня буде 7 років. І за перших 4 роки було створено 100 тисяч статей. З 200 до 300 тисяч статей на це піде менше ніж 1,5 року. Ми переганяємо фінську Вікіпедію. В перспективі, якщо брати потенціал нашого народу, здатність створити зміст, створити контент, ми цілком можемо війти в десятку. Я би хотів на кінець закликати: не бійтеся редагувати Вікіпедію. Будьте рішучими, це одне з правил. Ви нічого не зіпсуєте.
І на завершення європейської свободи – огляд культурних подій у Європі. Сьогодні в огляді Свидник – місто, яке є одним із українських центрів у Словаччині, австрійський Відень і чеська Прага. Музейники у Свиднику підготували виставку про культ чародійних трав і традиції лікування зіллям у цьому районі Словаччини. У Леопольд-музеуму Відні можна побачити нову розширену експозицію творів одного з найвідоміших майстрів європейського модерну Егона Шілле. А в Празі виступив відомий німецький тенор Йонас Кауфман. Огляд культурних подій підготувала Оксана Пеленська.
Леопольд-музеум у Відні – одна з найяскравіших візиток австрійської столиці. Водночас Леопольд-музеум – один з наймолодших художніх музеїв Австрії. Цього року йому виповнюється лише 10 років. Основою заснування музею послужила унікальна за мистецькою вартістю приватна збірка Рудольфа та Елізабет Леопольдів, яку вони подарували Відню. Збірку складають передусім твори європейської сецесії на чолі з унікальною колекцією робіт Густава Клімта. Колись говорили, що саме Егон Шіле зможе зайняти його місце. Він також починав у традиціях сецесії з її гнучкою плавною лінією і мозаїчною, подібною до павиного пера, колористичною гамою. Однак Шіле пішов далі, витворивши власний стиль. Працюючи переважно графічними техніками, олівцем, пастеллю чи акварельними фарбами, Егон Шіле створив галерею виразно чутливих постатей, переважно молодих жінок і чоловіків, прикрашених абстрактними декоративними драперіями з обличчями, формованими нервовою переривчастою лінією. Велика серія цих робіт була створена Шіле під час перебування у чеському Крумлові, місті, звідки походила його мама. Крумлов Шіле любив. Сюди повертався, як писав в одному з листів, щоб почути, як розмовляють маленькі будиночки, щоб бігати полями і нюхати теплі квіти в моху. Потім я створю речі так само прекрасні, як поля барв. Це море барв, колористично витончені жіночі акти, портрети, включно з портретом дружини Едіт, нині можна побачити в розширеній експозиції творчості Егона Шіле у Віденському Леопольд-музеу. Місто Свидник знаходиться на південному сході Словаччини, в мальовничому районі Низьких Бескидів, здавен заселеному українцями. Однією з окрас Свидника є музей української культури, важливий центр освітнього і культурного життя української громади, а також місце, куди приводить дорога багатьох дослідників з України. Свидницький музей, який був заснований у 1956 році, зберігає унікальну збірку творів українського декоративно-прикладного мистецтва, а також роботи професійних митців Юрія Вовка, Ніни Левицької, Івана Кульця, Павла Громницького. На правах філії тут також працює музей народної архітектури під відкритим небом. Остання виставка, яку підготував музей, називається «Привабливий запах чаю». Її експозиція розкриває чародійні властивості трав і зілля в українських Бескидах. Розповідями про них повняться фольклор і традиції, говорить куратор виставки Надя Вархолова.
Можливо, що дехто сумнівається в тому, чи виставка чаю взагалі має місце в музейних просторах. Я думаю, що має, оскільки розходиться виключно про лікувальні чаї, виготовлені з лікарського зілля. Лікування лікарськими рослинами, тобто фітотерапія, створювала найстаршу та найбагатшу частину народної медицини. Для цієї мети вживалися листки, цвіти, стебла, плоди, сім'ячка, коріння. Народні знахарі точно знали, котре зілячко на яку хворобу придатне, і лікували ними як людей, так і домашніх тварин.
Як розповіла Надя Вархолова, на цих землях є цілі села, відомі своїми травними знахарями, яких тут називають бачами. Бачі добре знали чародійні властивості трав, могли відігнати будь-яку хворобу чи навпаки причарувати щедрі дари чи кохання. Виставка у Свиднику відкрита до кінця січня цього року. А в Празі виступив відомий німецький тенорист Йонас Кауфман, якого нині зараховують до найталановитіших вокалістів Європи. Шанувальників Бельканто 40-літній співак потішив не тільки майстерним виконанням арії з оперної класики, але і драматичними здібностями, які перетворили виступ Йонаса Кауфмана у справжнє театральне дійство.
На сьогодні це все у Європейській свободі. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.